Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Serbiya erkən seçkilərin keçirməsinə hazırlaşır. Rusiya prezidenti deyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Bugün Tbilisidə minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident Mikhail Saakashvili etiraz edərək nümayiş keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-ni əvəz etmə cəhətində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşü zamanı Putin xəbərdarlığı eləyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev mayda öz vəzifəsinin icrasına başlayandan sonra Moskva ilə əlaqələr asanlaşacaq. Serbiya erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosova məsələsinin həllində vahid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərara gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin mayda keçiriləcəyini elan etməsi gözlənir. Dünən Serbiyanın baş naziri Vojislav Kostunić demişdi ki, hökumətin Kosova ilə bağlı vahid mövqeyi yoxdur. O əlavə etmişdi ki, bu hökumətin sonudur. Bugün Tbilisidə minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident Mikhail Saakashvili etiraz edərək nümayiş keçiriblər. Parlament binasının qarşısına toplanan nümayişçilər Saakashvili yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini oğurlayaraq hakimiyyətə gəlməkdə günahlandırıblar. Onlar eyni zamanda hakimiyyəti mayda keçiriləcəyi parlament seçkiləri ərəfəsində medianın nəzarətdə saxlamaqda ittiham ediblər. Pakistanın müxalifət partiyaları koalisiya yaratma razılığına gəliblər. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyib ki, o hökuməti formalaşdırarkən dekabrda qətlə yetirilmiş Bənazir Butunun partiyası ilə birləşəcək. Keçən ay keçirilən seçkilərdə qalib gələn partiyalar prezident Pərviz Müşərrəfi tezliklə parlamenti təşkil etməyə çağırıblar. Bugün Əfqanistana minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onlar Cəlalabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri ilə hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanistanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraq polisi ölkənin Dial əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar edib. Məzarlıq Xalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqda neçə insan cəsədinin olması hələlik tam dəqiqləşdirilməsə də orada təxmini 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. Sümük qalıqları onu göstərir ki, cəsədlər uzun müddətdir ki, oradaymış. İsrail hökuməti bugün bəyan edib ki, o, qərb sahilində Yahudi məskənində 750 yeni ev tikməyi planlaşdırır. Ölkənin baş naziri Ehud Olmert bunu təsdiq edib. Fələstinli vasitəçi Saye Berikat isə bu qərarı pisləyib və deyib ki, bu sülh danışıqlarına əngəl törədə bilər. Keçən həftə Qəzzə zolağında gərginliyi ilə əlaqədar İsrail-Fələstin danışıqları baş tutmamışdı. Barack Obama Wyoming ştatında Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gəlib. Seçicilərin 61% onu dəstəkləyib. Obamanın rəqibi Hillary Clinton isə 38% səs yığıb. Malayziyada dünən keçirilən parlament seçkilərində qələbəni hakimiyyətdə olan Milli Cəbhə koalisiyası qazanıb. Lakin 1969-cu ildən bəri ilk dəfə olaraq bu koalisiya yeni parlamentdə səslərin 3-2-sinə sahib ola bilməyib. Baş nazir Abdullah Əhməd Bədəvinin rəhbərliyi etdiyi partiya sadəcə parlamentdə əksəriyyəti qazana bilib. Konstitusiya dəyişikliyi edilməsi üçün lazım olan əksəriyyəti isə qazana bilməyib. Rusiyanın xilas etmə dəstələri Axot dənizində üzən buz parçasının üzərində qalan balıqçıları xilas etmək üçün vertolet və motorlu qayıqdan istifadə ediblər. Bəzi balıqçıların ailələri və uşaqları da onlarla bərabər olub. Onlar buzu yararaq balıq tutarkən buz parçası Mardvinov körfəzindən qoparaq üzməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinin verdiyi məlumata görə balıqçıların hamısı sahilə çıxarılıb. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirib ki, sahildə 755 insan var. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb, bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehir Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Viktor cədvəli üzrə 5.1 bal gücündə olub. Bu cür təkan Tehranın 780 kilometrliyindəki bir şans şəhəri yaxınlığında da hiss olunub. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada günün söhbəti və qaynar xətt verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə günün söhbəti verilişidir.
Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası Divanının üzvü, tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulladır. Söhbəti mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Adil bəy, dünən sizin 2 ilə yaxın rəhbərlik etdiyiniz özəl tibb müəssisəsində işdən çıxarılmağınız haqqında xəbər yayıldı. Siz 2002-ci ildə də çalışdığınız tibb müəssisəsində işdən kənarlaşdırılmışdınız. Müsahibələrinizdə bildirmişsiniz ki, bu sizin müxalifətçi mövqeyinizlə bağlıdır. Bu dəfə işdən çıxarılmağınız sizin üçün gözlənilən idi?
Bəli, müəyyən o təpkilər, müəyyən nüanslar olurdu və hiss edirdim mən. Amma mən düşünürəm ki, bu aşağı ranklı məmurların şəxsi təşəbbüsü səviyyəsində olan bir şeydir. Və hər halda bu məsələ yeni ortaya çıxıb və düşünürəm ki, istər Səhiyyə Nazirliyi, istərsə də aidiyyət orqanlar bu ilə bağlı bir tədbir görəcəklər. Və mən ilk növbədə efir vasitəsilə dövlət başçısına müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni iradəsindən istifadə edib mənim hüquqlarımın bərpasına kömək eləsin və xüsusilə də mən əvvəlki iş yerimə tibb institutuna qayıtmaq məsələsi üçün deputat müraciəti var, Səhiyyə Nazirinə ünvanlanmış 20 nəfərdən çox deputatın imzası ilə məktub da var. Yəni, bütün bunları nəzərə alınaraq, yəqin ki, bir obyektiv qərar qəbul oluna bilər. Siyasi ab-havada müəyyən müsbət tendensiyalar var və bunlar gücləndirilməli və inkişaf elətdirilməlidir. İstər müxalifət tərəfdən, istər iqtidar tərəfdən, qarşılıqlı ittihamlar və digər o siyasi mədəniyyət nümunəsini aşan hərəkətlərə yol verilmədən cəmiyyətdə bir milli etimad mühitinin yaradılması uğrunda bütün insanlar, ziyalılar, bütün bu deyək ki aktiv o hissə zümrə mücadilə aparmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Çünki bu artıq sosial sifarişdir. Və o baxımdan da mən düşünürəm ki, bu məsələn hal-hazırdakı mənim bu işdən çıxarmam 2000 o həmin 2000-ci ildəkindən fərqlidir. Yəni o dövrdə məsələ tamam başqa idi. İndi isə məsələ, yəni mənə qarşı olan münasibət ayrı-ayrı məmurların şəxsi təşəbbüsü ola bilər ki, yəni nə isə göstərsinlər ki, mən də bu işi görmüşəm, yəni müsavatçıya qarşı belə bir. Amma düşünürəm ki, bu məsələyə yüksək səviyyədə müdaxilə olacaq və bu öz həllini tapacaq. Ona görə ki, mən artıq bir dilə yaxındır ki, cəmiyyətdə bu dialoqun mümkünlüyü, bunun şərtləri, sonra milli etimad mühitinin yaradılması və ümumiyyətlə gələcəkdə Azərbaycanda bu bütün o qarşılıqlı ittihamlara son qoya biləcək bir siyasi, sivil mədəniyyət nümunəsinin yaradılması və s. istiqamətdə konseptual fikirlərlə, təşkilərlə çıxış eləmişəm və bu proses indi də davam edir və düşünürəm ki, bu bütün cəmiyyətimiz üçün lazımdır. Belə olan halda mənə qarşı olan baskılar təbii ki, yol verilməzdir.
Bəlkə sizin bu barış təşəbbüslərindən narahat olanlardır sizin bu işdən çıxarılmanızı?
Tamamilə doğru siz tutdunuz mənim fikrimi. Və siz bilin ki, yəni iqtidarın da içərisində bu barışda maraqlı olmayan qüvvələr var. O cümlədən müxalifətdədir.
Sizin kimi düşünənlər çoxdur bu müxalifətdə, necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bunu artıq, ola bilər ki, 5 il qabaq insanlar bu cür düşünməzdir, amma bu cür düşünənlər artıq çoxalmaqdadır. Və bu artıq normal bir münasibətdir. Çünki biz siyasi mübarizə aparıq, müharibə aparmırıq. Və yaxud düşmənçilik eləmirik və bu qətiyyən də yol verilməzdir. Bütün dünyanın hər yerində bu siyasi mübarizə var, amma bu siyasi mübarizə müəyyən bir etik çərçivədə gedir və bu çərçivənin çıxarılması heç kimə sərf eləmir və xüsusilə də cəmiyyətə. Və cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində ki, proses tədricən getməlidir. Sadəcə bu prosesə biz təkan verməliyik və bu təkan vermək üçün də adekvat və düzgün taktiki yollar aranmalıdır.
Adil bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İstənilən nüfuzlu, yəni öz sahəsinin uzmanı olan bir həkim əgər baş həkim vəzifəsinə keçmək istəyirsə, mütləq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalıdır. Sizə belə bir təklif olmayıb ki?
Yox, mənə belə bir təklif olmayıb. Yəqin ki, mənim mövqeyimi bilirlər. Sadece olarak evvelki nazirin vaxtında bu cür meyilləri vardı. Yəni sırf regional mənsubiyyətlə, siyasi mənsubiyyətlə kadrların seçilməsi. Amma indiki bu rəhbərliyin, yəni Oktay Şirəliyev, Oktay müəllim gələndən sonra düzdür bu məsələlər haqq naminə, ədalət naminə desək azalmışdı. Yəni belə şeylər artıq yavaş-yavaş aradan qalxır. Amma hələ səhiyyədə ədalət bərpa olunmayıb. Bunu yəni nazir də bilmək. Nazirliyin rəhbəri də bilməlidir, hamı da bilməlidir. Çünki səhiyyə sistemində müəyyən deontoloji prinsiplər olub, məktəblər olub, belə çobud desə böyük kiçik olub həmişə. Artıq bu kriteriyalar, meyarlar tamamilə dəyişilib. Bax bu səhiyyədə kadrların düz yerləşdirilməsi, ixtisaslı kadrlara qarşı əvvəllər olan baskıların aradan qaldırılması, cəmiyyətdə bir sosial ədalətin bərpa olunması məsələsi hələ səhiyyə sistemində özəlliyini tapmayıb. Biz çalışmalıyıq ki, bu həllini tapsın. O ki, qaldı özəl klinikalar. Özəl klinikalarda daha çox maraq var, yəni bu özəl sektor olduğuna görə. Burada bu məsələlərin yəni xüsusi önəmi hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Lakin hər halda da bəzi hallarda görürsünüz ki, problemlər yaşanır. Yəni mənim timsalımdır.
Fevralın birindən Azərbaycanda pullu tibb xidməti ləğv edilib. Siz bu qərarı necə qiymətləndirirsiniz?
Aydındır. Pullu xidmət deyəndə biz bu məsələyə biraz aydınlıq gətirək. Yəni, Sovet dövründə də səhiyyə pulsuz sayılırdı. Amma həkimlərin dövlət tərəfindən aldığı məvacib az idi və qeyri-rəsmi ödənişlər vardı. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət bu ödəyə bilməyəndə bu ödənişlər xəstələrin üzərinə adətən düşür. Və bu qeyri ödənişləri də bütün cəmiyyət də bilirdi, dövlət də. Lakin bunlar həmin dövrdə dövlətin ideoloji əsaslarına yəqin ki, xüsusi xələl gətirilmədiyindən bu müəyyən qədər belə şeylərə göz yumulurdu. Ara sıra müəyyən həbslər, müəyyən inzibati cəzalar olurdu. Sovet dövründən sonra səhiyyədə müəyyən islahatlar getmək zərurəti vardı. Lakin bu islahatlar aparılmırdı. Ona görə ki, Səhiyyə Nazirliyi, indiki administrativ bürokratik qurumu Səhiyyə Nazirliyində ki, o müəyyən adamlara sərf eləyirdi. O baxımdan da onlar səhiyyədə mülkiyyət formasının müəyyənləşməsi, islahatların getməsi, dövlət, özəl, munisipal, sığorta səhiyyə sistemlərinin tətbiqi və s. məsələdə maraqlı deyildilər. Əksinə, bütün dünyada analogiyası olmayan bir biabırçılıq, yəni dövlət klinikalarında pullu xidmətin tətbiqi məsələsi ortaya çıxdı keçmiş səhiyyə rəhbərliyinin dövründə və həmin vəsaitlərdən ya həkimlərin maaşı artırılmadı, ya xəstəxanalar təmir olunmadı, maddi texniki bazası möhkəmlənmədi. Əksinə hamı da bilir ki, xəstəxanaların təmiri bir qayda olaraq o dövrdə həkimlərin öz vəsaiti hesabına həyata keçirilirdi. 2003-cü ildə prezidentin qərarı ilə tibb müəssisələrində pullu xidmət, təsərrüfat hesablı xidmət ləğv olundu. Və mən bunu çox düzgün addım hesab edirəm. Yəni, onsuz da bu pullar hara gedirdi, bilinmirdi. O ki, qaldı hal-hazırki qərara, yəni bir mənalı olaraq pulsuz xidmətə keçid və s. Əslində, pulsuz dövlət xəstəxanalarında xidmət pulsuz olmalıdır. Ona görə ki, hər bir vətəndaşın konstitusiyada xəstələndikdə tibbi xidmət almaq hüququ təsbit olunub və imkansız vətəndaşlar da təbii ki, pulsuz səhiyyə müəssisələri olmalıdır ki, orada müalicəsinlər, onlar dövlət xəstəxanalardır. Və o baxımdan da bunun təsbit olunmasına heç ehtiyac yoxdur, amma olunubsa bir daha nəzərə çatdırmaq üçün yaxşıdır. Sadəcə burada tətbiq mexanizmində müəyyən yanlışlıqlar var. Ona görə də bu iş, mexanizm kifayət qədər işləməyib, çünki mexanizmin yetişməsi və onun düzgün tətbiqi məsələsi var. Çünki Səhiyyə Nazirliyində burada bu ilə yanaşı olaraq icbari tibbi sığorta məsələsi də qoyulmuşdu. Əslində, bu da düzgün qoyuluş idi, lakin tətbiq düzgün olmadı. İcbari tibbi sığortanın kontingentləri təyin olunmalıdır. Bunu biz dəfələrlə demişik ki, burada konkret hansı kontingentlərdən söhbət gedə bilər. Məsələn, bunları şərt olaraq belə bölmək olar deyək ki. Birinci qrup gəlirləri olmayan kateqoriyadır. Yəni, tələbələr dişləməyən, analardır, hamilə qadınlar, əlillər, uşaqlar, bütün bu kateqoriyanın konkret gəliri yoxdur. Onlar birbaşa dövlət büdcəsindən səhiyyə ayırmalarının səviyyəsində, yəni dövlətin büdcəsi bir nəyə çatırsa səhiyyə üçün o səviyyədə sığorta olunmalıdırlar. İkinci kateqoriya insanlar işsizlərdir. Onlar əmək birjasına qeydiyyata düşürlər və əmək birjalarının gəlirləri hesabına sığorta olunurlar. Üçüncü kateqoriya iş yerləri olan insanlar istər dövlət, istər özəldə öz vəsaitlərindən. Dördüncü kateqoriya yüksək məvacibli insanlar. Biznesmenlər, dövlət məmurları və s. ki, onlar da öz gəlirlərindən sığortalanırlar və əllərində sığorta polisi, hamisi deyilən vəsiqə olur. Və bu insanlar artıq dövlət klinikalarında müalicə olunduqda müvafiq sığorta fondlarından həmin xəstəxanalara vəsait keçirilir ki, bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti həkimlərin maaşının artırılmasına gedir. Biz təxmini hesablama aparmışıq ki, bu ilə həkimlərin maaşını 500 manat və daha yüksək, hətta 1000 manata qaldırmaq olar və bu ilə də artıq bir mənalı olaraq qeyri-rəsmi ödənişlərə də yox demək mümkündür burada. Bilirsiniz, səhiyyə ümumiyyətlə gəlir gətirməyən bir sahə sayılır. Yəni, bu sahə nə qədər inkişaf edibsə, sosial müdafiə də bir o qədər yüksəkdir. Bu sosial müdafiənin birbaşa göstəricisi sayılır cəmiyyətdə.
Bəs dövlət xəstəxanalarında təchizat necədir?
Səhiyyə Nazirliyi və dövlət büdcəsinin hələlik bütün bu dərmanları əhatə etmə imkanı təbii ki, məhduddur. Azərbaycanda hələlik iqtisadi imkanlar bu gün səhiyyədə bu ayırmağa imkan verirsə, ondan sadəcə səmərəli istifadə etməkdən söhbət gedir ki, heç olmasa əhalinin o imkansız təbəqəsi ondan adekvat istifadə edə bilsin. Yəni, heç bir həkim məcbur eləmək olmaz ki, 50 manat, 60 manat müqabilində o demək olar ki, təmənnasız xidmət göstərsin. Çünki o indiki bazar iqtisadiyyatının ağır yaşam şərtləri şəraitində o həkim həmin maaşdan heç vaxt formada qala bilməz. Səhiyyə Nazirliyi əgər iddia eləyirsə ki, bu dərmanları, bu preparatları dövlət klinikalarına verir, təbii ki, bu preparatlardan da səmərəli istifadə olunmalıdır. Məsələn, elə preparatlar var ki, onlar kifayət qədər bahalıdır, elə antibiotiklər var, həddən artıq bahalıdır və bütün dünyada dövlət klinikalarından, özəl klinikalarında təchizatda müəyyən fərqlər mövcuddur. Yəni, dövlət klinikaları onlardan geri qalır təchizat problemində, çünki özəl klinika daha yaxşı şərait, daha yaxşı preparatlar və s. məsələsi orada var. Çünki burada da konkret maraq söhbət var. Dövlət klinikaların gücü isə dövlətin səhiyyə aidığı vəsaitin gücündədir. Elə dərmanlar var ki, onları Səhiyyə Nazirinin o alıb vermək imkanı yoxdur. Bir hepatitli xəstəyin müalicəsi bir il ərzində bəzən 15 mindən 30 min dollara yaxın, ABŞ dollarına yaxın məvacib tələb olunur ki, o müalicə olunsun. Əlbəttə, bu cür halları Səhiyyə Naziri himayə edə bilməz. Bu hallar xüsusi statusla himayə olunmalıdır. Bunun üçün də müvafiq dövlət proqramları işlənib hazırlanmalıdır. Bu xəstələr xüsusi kateqoriyanın dövlət proqramları çərçivəsində müalicə olunmalıdır. Biz olağa vaxtında işləyib, Milli Məclisdə təqdim eləmişik, yəqin Səhiyyə Nazirliyinin də öz təşrifləri, proqramları var. Bunlar işlənib hazırlanmalıdır. Əhali arasında bir dəfə heç olmasa normal dispanserizasiya aparılmalıdır. Bu spidli xəstələrin, virus hepatitlərin, vərəmli xəstələrin, talasimiya daşıyıcıların və s. bir anketə hazırlanmalıdır bu dispanserizasiya prosesində. Baxmayaraq ki, əhali kütlə miqrasiya vəziyyətindədir, yəni 1 milyondan çox qaçqın var, məcburi köçkün var. Onların da bu cür müayinəsi mümkündür. Sadəcə olaraq bu həyata keçirilməlidir.
Efirdə günün söhbəti verilişidir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası divanının üzvü, tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulladır. Söhbəti mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Özəl klinikalarda zahirən olan görüntü, həmin o səliqə səhman, həmin o tibb xidmətində də varmı? Yəni, vətəndaş ora yaxınlaşanda əmin ola bilərmi ki, o orada elə gördüyü kimi, yəni istədiyi, lazım Bəli. Olan tibbi xidməti ala biləcək, keyfiyyətli tibb xidmətini?
Açığı demək lazım ki, hal-hazırda özəl klinikanın müəyyən özəl klinikalarda peşəkarlıq baxımından müəyyən qüsurlar mövcuddur. Yəni, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Və tibb kadrlı Azərbaycanda əhaliyə nisbətdə çoxdur və bunların yerləşdirilməsi, işsizlik məsələsinin tibb işlər arasında müəyyən qədər aradan qaldırılması baxımından bunların orada fəaliyyətinə və s. qismən göz yumulur. Amma Mən düşünürəm ki, bəzi məsələlər var ki, bunlar konkret həllini tapmalıdır. Özəl klinikalarda müalicə üsullarının tətbiqi məsələsi, dərman preparatlarının tətbiqi məsələsinə ciddi fikir verilməlidir. Bir də görürsünüz, heç bir tibbi təhsil olmayan, ümumiyyətlə, heç anatomiyadan xəbər olmayan bir adam televiziya ekranına çıxır və orada nə isə reklam eləyir. Mən bunu sağaldıram, bunu bu cür eləyirəm və s. Bu hamının gözü qarşısında baş verir. Və heç kim soruşmur ki, məsələn, sənin deyək ki, bu mexanizm, sağaltma mexanizmi nədən ibarət? Elə xəstəliklərin sağalmasından söhbət gedir ki, orada onların etiologiyası elmə məlum deyil. Yəni, tibb elmə hələlik acizdir bu məsələlərdə. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, bugün səhiyyədə görürsünüz ki, avantura daha keçicidir, nəinki elmi yanaşma. Və bundan da təbii ki, xalq və insanlar əziyyət çəkirlər.
Adil bəy, siz 2 ilə yaxın təxminən özəl klinikaya rəhbərlik eləmişsiniz. Halal zəhmətinə, maaşına yaşayan insanın özəl klinikaya müraciət eləmək imkanı bir qədər məhdud görünür. Yəni, oradakı qiymətlər nəzərə alınmaqda. Kimlər sizə müraciət edirdi? Və pulu olan azərbaycanlılar sizə xaricdə müalicə almağa üstünlük verirlər. Kimlər gəlirdi sizə?
Öyle, o da negativ tendensiyalardan biridir. Yəni, bizim, mənim çalışdığım özəl klinika o qədər də imkanları olmayan bir klinikaydı. Yəni, diagnostik imkanları, aparatura baxımından və s. məhdudiyyətlər vardı. Lakin mən şəxsən öz adıma müraciət edən kifayət qədər deməli, patient vardı ki, onları elə siz deyən o kateqoriya aiddir. Yəni, o aşağı kateqoriya. Və bunlar da cəmiyyətdə mənə reputasiyanı nəzərə alaraq və s. müraciət edilir bir ümid yeri kimi. Mən də düşünürəm ki, hər halda onlar eşitdilər bunu. Biz çalışmışıq ki, imkanımız daxilində onları yola verək. Bəzi imkansız adamlar olub ki, onların müalicəsini, demək olar ki, mən şəxsən özəmə götürmüşəm, baxmayaq ki, özəl klinik olub. Bəzilərinə qismən güzəşt eləyə bilmişik. Yəni, imkanımız daxilində bunu da yola vermişik. Yəni, mən hesab edirəm ki, həkimlik, elə bir peşədir ki, burada bir ziyalılıq olmalıdır, burada bir yüksək mənəvi prinsiplər olmalıdır və həkimin xəstəyə ancaq klient kimi yox, bir insan kimi və hər bir elədiyi müalicəni də bir, necə deyirlər, bir yaxşılıq kimi dərk eləməlidir.
Adil bəy, mən Azərbaycanda tibb təhsili mövzusuna da toxunmaq istəyirəm. Siz həm də Azərbaycan Tibb Universitetində professor vəzifəsində çalışmışsınız, neçə illər dərsdirmisiniz. Baxmayaraq ki, tibb işçilərinin əmək haqları aşağıdır, ancaq tibb təhsili almaq istəyənlərin sayı azalmır. Hətta Tibb Universitetinin ödənişli fakültələrində belə böyük müsabiqələr olur. Ödənişli fakültələrdə bir həkimin hazırlanması təxminən 7-8 min manata başa gəlir. Sizcə həkim təhsili ödədiyi vəsaiti neçə ilə çıxara bilir?
Bu kateqoriyadan tibbin üstündə mən deyərəm başqa ali məktəblərdən daha səmərəli istifadə olunub. Yəni bu ödənişlərin əksəriyyəti müəllimlərin maaşlarının artırılmasına deməli xidməti. Məsələn, bugün tibbin üstündə docent professor başqa ali məktəblərdən daha yüksək maaş alır həmin bu ödənişli tələbələrin hesabına. Amma mən indi 10 il tibbin üstündə professor vəzifəsində çalışmışam. Dövlət imtihanları və digər kurs imtihanları götürmüşəm. Orada ödənişli istər tələb olsun, istər ödənişsiz tələbə biz olaraq fərq qoymamışıq. Əlbəttə, həkimlik bir prestijdir sənət olaraq və mən düşünmürəm ki, həmişə bu cür qalacaq. Hər halda mən bayaq dedim, icbari sığortanın düzgün tətbiq olunduğundan sonra və ümumiyyətlə bu özəl sektorun güclü inkişafı, sığorta təbabətinin inkişafı, munisipal təbabətinin inkişafı, tibb məsələn inkişafı və s. artıq bu məsələlərdə kifayət qədər həkimliyin prestijini cəmiyyətdə müəyyən eləməlidir. Çünki ola bilməz ki, həkim 50 manat maaş alsın və yaxud da hansısa şəxs, halbuki olar normal bazar iqtisadiyyat şəraitində həkimdən kifayət qədər geridə qalırlar yaşam şərtlərinə görə. Amma bu cür qalmayacaq. Həkim də gəlib öz yerini tutmalıdır. Sadəcə biz nə eləməliyik? Biz əhali sayına görə həkim hazırlığı məsələsində fikir verməliyik. Özəl ali məktəblərdə, orada, burada həkim hazırlığı məsələsi dayandırılmalıdır, mən düşünürəm. Hər halda onlara da o sektora da ayrılırsa, bunlar müəyyən nisbət təşkil edəməlidir. Və düşünməliyik ki, bizim tələbələr qutarandan sonra ali məktəbi dünyanın tanınmış klinikalarında təcrübə keçsinlər, gəlsinlər. Hal-hazırda bizim bu cür tələbələrimiz var. Mənim tələbələrim məsələn müxtəlif klinikalarda artıq kifayət qədər təcrübə keçiblər, məndən dirəldədilər o müəyyən tip məsələlərində. Məsələn, bu belə də olmalıdır əslində. Dünyadan geri qalmamaq üçün bizim gənc mütəxəssislər, çünki onlar gənclər götürmə qabiliyyətləri çoxdur, enerjiləri çoxdur və onlar Azərbaycan təbabətinin gələcəyini müəyyən eləməlidir və beləliklə məktəblər yaranmalıdır, bu məktəblər yetirməlidir və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın da potensial imkanı var ki, burada şərqin ən güclü təbabət olsun. Həkimlik qəribə bir peşədir, yəni həkim üçün müəyyən cəhətlər tələb olunur, bunlardan biri istedaddır, yəni həkimlik də oradan istedad tələb eləyən bir peşədir. Və intuisiyadır. Görürsünüz ki, tarixən çox nadir adamlar olur ki, həm yaxşı nəzəriyyətçidir, həm yaxşı praktikdir. Cərrahdır məsələn. Cərrahlıq da bir istedaddır. Məsələn, cərrahlıq bir incə işdir. Deyək ki, o vaxt Sergey Sergeyeviç Yudinin məşhur Rus cərrahı, bu mədə üzrə çox məşhur bir cərrah olub və o vaxtda, onun vaxtında hətta Almaniyadan, digər ölkələrdən dünyada tanınmış cərrahlar onun əlinə, əl qabiliyyətinə baxmaq üçün gəlirdilər.
O dərəcədə məşhur bir insan.
O dərəcədə məşhur, yəni bu əməliyyatları o dərəcədə jestikulyasiyaları, əlin icra məharəti və s. o səviyyədə yüksək idi. Yəni cərrahlıq da belə bir peşədir və o bəlkə də bunun elmi əsasını biraz izahləmək çətin olur. Cərrahın əlində deyil bir şəfa olur. Və doğrudan da bunun həkimin bir müsbət aurası və enerjisi olur ki, onun elə bir xəstəyə keçirir o. Xəstə ondan şəfa tapır. Həkimlik çox qəribə bir peşədir. Düzdür, Azərbaycan cəmiyyətində elə həkim öz yerini tuta bilməyib. Amma bütün dünyada həkimlik çox, necə deyərlər, müqəddəs bir peşədir. Sadəcə olaraq, hal-hazırda təbabət daha çox bu darlaşdırılıb və mexanikləşdirilib. Amma mən düşünürəm ki, həkimlərin heç olmasa ayrı-ayrı sahələrdən bir professional peşəkar səviyyədə olmasa da bir yetərli səviyyədə bilgilər olmalı ki, onlar o xəstənin diaqnozunu qoyub müvafiq ixtisaslı həkimə göndərə bilir. Bu problemlər var. Dünyanın hər yerində bu yaşanır. Çünki biz izləyirik, mən müəyyən konferanslarda və s. olanda da xarici həkimlər kompleksizdir. Onlar öz səhvlərini də açıq deyirlər. Bizdə biraz həkimlik sənətində o master psixologiyası deyirlər də, masterin işini bəyənmir. Ona görə də bizdə hələlik o məsələ həll olunmayıb, həlləyi tapmayıb.
Buyurun, faktiki siz işsizsiniz. Sizə artıq bugündən iş təklifi gəlməyib ki?
Bilsiniz, xaricdən mənim hal-hazırda, sizə açıq deyim ki, Moskvada gib onkoloji elmi mərkəzi işləmək imkanım var. Mənim elmi məsləhətçim Mikhail Ivanoviç Davudov, Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının prezidentidir, onkoloji elmi mərkəzinin baş direktorudur. Mənim kifayət qədər orada dostlarım var, onlar artıq şöbə müdürləridir orada. Mən özüm də orada doktorluq disertasiyası müdafiə eləmişəm. Kifayət qədər də orada münasibətlər mənə qarşı yaxşıdır. Ondan başqa Türkiyədə, digər ölkələrdə, Küveytdə və s. bu cür dəvətlər olub. Sonra mən Rusiyada plastik cərrahlıq üzrə Sankt-Peterburqda xüsusi kurs qutarmışam və buradan diplomu almışam, dövlət diplomu, yəni bu reyestrə düşən diplomdur və həmin diplomla Rusiya Federasiyasının istənilən yerində mən plastik cərrah işləyə bilərəm. Sonra Ümumdünya Plastik Cərrahlıq Assosiasiyasının mən fəyiq üzvüyəm, yəni Zaqafqaziyadan tək mən üzvüyəm o cəmiyyətin. İranda bir nəfər, Türkiyədə iki nəfər həmin cəmiyyətin üzvüdür. Yəni, bu imkanlar var, bu potensial var gedib. Amma mən Azərbaycanı tərk etmək istəmirəm və o fikirdə də deyiləm. Mən Azərbaycanda qalacağım, burada da fəaliyyət göstərəcəm. Çünki mənim həyatımın və ömür yolumun fəaliyyəti təkcə həkimliklə bağlı deyil.
Hər halda biz sizə uğur arzulayırıq.
Çox sağ olun.
Adil bəy, bu situasiya nə zaman durulacağını düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan cəmiyyətində problemlər var. Yəni, biz bunu inkar edə bilməliyik, bunu iqtidar da deyir, xarici təşkilatlar da deyir. Amma bir şey fikirləşmək lazım. Mən 2008-ci seçkilərin hər halda böyük ümidim var. Cəmiyyətdə müəyyən bir o barış atmosferinin yaranması istiqamətində və münasibətlərin normallaşdığı istiqamətində müəyyən tədbirlər yəqin ki, görüləcək bu istiqamətdə. Və inşallah bu proses gedəcəyi təqdirdə, əgər bu proses doğrudan da sağlam istiqamətdə gedəcəksə, millətin mənafilərini maraqlarına cavab verən son. Biz de buna dəstək verəcəyik. Və mən düşünürəm ki, iqtidar və müxalifət arasında olan, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə olan bu naqislikləri, münasibətlərdə olan naqislərin aradan qaldırılması üçün mən ən azı bir ziyalı kimi fəaliyyət göstərmək özümü borçlu sayıram və digər ziyalıları, cəmiyyətdə tanınmış insanları bu işə qoşulmağa çağırıram ki, insanlar bu düşdüyü dalan vəziyyətindən çıxa bilsinlər.
Adil Bey, teşekkür ederim size, stüdyomuza geldiğinizde göre. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz günün söhbəti verilişini dinlediniz. Azadlıq Radiosunun qonağı, müsabat divanının üzvü, tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla idi. Söhbəti mən apardım. Aygün Muradxanlı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyirəm.
Biliyorum ki kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
101.7 FM. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Her vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Her gün 24 saat 436 77 41 sayılı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə bir qrup dinləyici müraciət edib. Şikayətləri müxtəlifdir. Oğlunun böhtanla həbs olunduğunu deyən də var. Evinin qarşısında icazəsiz tikilinin sökülməsi üçün məhkəmə qərarının yerinə yetirilmədiyini bildirəndə, qərəzlə işdən çıxarıldığını iddia eləyəndə. Özlərini eşidək.
Problemimiz hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığındandır. Azərbaycanda məmur özbaşınalığı, qanuna itayətsizlik, vətəndaşlara kötək maksimum səviyyədə yer alıb. Oğlumun üstünə qanunsuz ölüm qoyublar. Oğlum heç nə eləmir, sifarişlə tutulub mənim oğlum. Potensial xidmətin bir salı cəza çəkmə müəssisəsindədir. 14 il qanunsuz cəza veriblər. Nə məhkəməyə gətirilməyib, nə istintağa gətirilməyib, nə şikayətlərimizə məhəl qoyulmayıb. İttiham da odur ki, qəsdən adam öldürmədi. Bizim evimizə adamlar girib bizi öldürmək istəyiblər, qışqırmışıq, qaçıblar. 10 dəqiqə proses 10 dəqiqə gedib. Heç nə ölən olub, nə öldürən olub. Heç nə də yoxdur. Bütün sivil mübarizə yollarının hamısından istifadə eləmişəm. Mən 37-ci ildə repressivin ailəyi 32 nəfər ailəmizdən üzv itib, nəslimizdən itib. Böyük Vətən müharibəsində 4 dayım, 2 bibim oğlu gedib, 2 əmim şikəst gəlib. İndi də mənim ərimi polislər öldürüb, alim ərimi. Başımı qatmaq üçün oğlumu da tutublar ki, başım oğluma qarışdı.
Mənim familiyam Məmmədova Dursun, Xıdır qızı, Nizami rayonundan. Mə
mənim qanunu kupçalı yerimin qabağında qanunsuz heç bir sənət olmadan mənim plaşatqamın altında pəncərəmin qabağında işıqlanma sistemi kəsib qanunsuz öz başına 5 metrə qanunsuz köşkü də qanunsuz olub köşkü götürüb qanunsuz obyekt dikib həmin obyektin sökülməsinə dair Rahab Pənahov Bakı Sovetdən qərar çıxartdı sökülsün Nizami rayonundan Mehbal Əliyev qərar çıxartdı sökülsün bunlara baxmayaraq heç biri söhmədilər Nizami rayon məhkəməsi Ziya Əliyev ayın 11-i dekabrdə mənim xeyrimə qərar çıxartdı mənim şahım Qarabağ 50-dir özüm 2-ci qrup 50-əm iki şahım 50-dir ayaqlarımı itirmişəm bu yollarda mən sizdən bir ana kimi xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz apellyasiya məhkəməsində qanunla bu işə baxılsın qanunsuz obyekt sökülsün məndən 12 min dollar pul deyirlər. Mən o pulu hardan gətirim? Qanunu sənəddir, qupçalı yerimdir qanunu. Bu öz plaşatqamın altını hörməyə məndən 12 min dollar pul istəyir. Bütün orqan işçiləri hamısı yazıb ki, Məhmədova dursunun, məsələsi həll olunsun. Mənə deyirlər, məktub vermişik, gel özün həll elə. Öz başınalıqdır.
Mənim uşaqlarım deftonda, özüm küçələrdə qalan bir anaya. Azərbaycanın öz başına məhkəmə qanunlarının ucbatından mənim gözləri əlir uşağım. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsidir bu adam. Zərifə Əliyev adına göz institutunun xəstəsi olan 4 yaşlı gözləri kör olan uşağım hazırda bu dəqiqə deftomdadır. Digər bu az yaşlı uşaqla bərabər. Mənim uşaqlarımı deftoma qoyduran Azərbaycan qanunlarının məhkəmə sistemlərinin öz başına qərarlarıdır. Mən küçədə qalmışam balalarım deftomda. Qanun öz tikdiyim evdən bir maşinnikin köməyi ilə məhkəmələr mənim evimi. O onun adına özəlləşdirdi 10 sot torpağı hökmdən sonra deməli 178.2.4 186.1 188 322.1.2 maddələrlə məhkum olunub bu adam. Onu kim güzəşt elədi? Necə elədilər? Mənim üçün dəlixana kağızından istifadə elədilər ruhi xəstəyəm. Mənim üçün elə bir hökm oxundu ki, güya mən ruhi xəstəyəm. Mənim pulumu mənlə hesablaşmadan keçirdilər. Mənim torpağa verdiyim pulu məhkəmənin depozitini.
Müəllimi vəzifəsində işləmişəm. Fasiləsiz, qüsursuz olaraq. Abdullah Öleyli Hüseyin qızıyam mən. Bir möcüzə oldu mənim başıma gəldi bu işin başında. İntizam riayət bir insan olmuşam həyətdə. 30 il özünüz baxın görün. Bir töhmət almadan, bir xəbərdarlıq almadan məni baş... Bir dəqiqə mübahisəyə görə mən 5 gün ərzində işdən azad elədilər. Qanunsuz olaraq. Mən Neft şirkətinin Yelkin uşaq bağçasında tərbiyəçi vəzifəsində işləmişəm. Himayəmdə bir oğlum var. Vətən uğrunda getdi xidmətə. Başından zərbə aldı komandirindən. 2 ildə 50 ildir oğlum. 30 yaşı var, 25 manat pensiya alır hökumətdən. Belə də sosial yardım, indi oradan gəlirəm. Mən neyin uşağımı saxlamalıyam? Axırıncı konstitusiya məhkəməyə vermişəm. Ümidimi onlara bağlamışam. Bir yerdən gəlir, gəlmir. Evin əşyaları sata-sata qalmışam. Bir ildə 7 adı küçələrdə qalmışam. Üzümü hansı dövlətə tutmalıyam mən görəsən?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti şikayət Allahverdi Nağıdan gəlib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır. Dediyinə görə torpaq aktını almaq üçün fevralın 25-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu aktı alandan sonra torpaq komitəsindən kadastr planını alıb torpağını özəlləşdirmək istəyir.
1996-cı ildə ümumilli liderimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin torpaq haqqında islahatların verdiyi sərəncama görə həmən o sərəncamda bildirir ki, müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən torpaqlar vətəndaşların mülkiyyətinə verilir. Mən indi müraciət eləmişəm, orada başdı ilə görüşdüm, başdı yazdığı, verdiyi mavinlə, etibar müəllimə. Bu vaxta qədər mən axt ala bilmirəm, etibar müəllimlə görüşmüşəm. Dünən orada bir şöbə müdürü var, Azad. İndi bunlar əsas gətirir 91-ci ildən bu vaxta qədər aldığım torpağını özəlləşdirməmişəm. Mən də onlara deyirəm ki, adam 96-cı ildə ki, prezident fərman verdi, mülkiyyətimə keçdi, mən də arxayın oturmuşam. İmkanım olmayıb bu günləri. Hörmətli prezidentimiz fərman imzalayıb ipotek kreditinə bağlı. Həmən o ipotek kreditinə mən gedib alacağam, gedib özümə orada şərait quracağam. Ben indi prosesi özəlləşdirməsi mənə akt verirəm. Bunlar da salıblar süründürmətliyə. O yana sürüdürlər, bu yana sürüdürlər. İmkan daxilində, əgər imkanınız varsa mənə bu aktı almaqda kömək edəyiriz. Özü çox maraqlı oldu ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Bunlar seçkilər ərəfəsində özlərini belə aparırlar ki, bu düzgün iş deyil axı, bu damatı niyə narahat salırsınız? Seçkiləri bir müddət qalıb, bunlar başlayıb oyunbazlıq eləməyə. Bildiyimə görə, mən bilmirəm, indi qulaq yalansı olaram, sotuna 200 dollar pul istəyirlər. Yəni o 200 dolları mən verməsəm ala bilməyəcəm. Versəm mandat 91-də yox, laf belə Nikolaydan qalma da olmuş olsa, baxım, bir mənə axt verəcəklər. Bu nə deməkdir?
2001-ci ildən rayon icra hakimiyyətləri torpaq işi ilə məşğul olmurlar. Bunu isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov deyir.
91-də verilib, nə vaxt verilibsə, o sərəncamla bərabər ayrıca da verilir o adamlara. İndi onlar onu itiriblər, deyil, müraciət eləsinlər arxivə. Əgər 2001-ci ildən bu tərəfə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyilsə, hər hansı bir sənəd verə bilərmi?
Bəs kimin səlahiyyətindədir bu?
Mənim indi 2001-ci ildən bələdiyyələr məşğul olur bu məsələ ilə bağlı, torpaqla bağlı ümumiyyətlə. Baş şəhərinin rayonlarında rayon icra hakimiyyətinin, icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri 2001-ci ilə qədər olub. O vaxta qədər sənəncam verib torpaq sahəsində ayırıblar. 2001-dən bu tərəfə qəti ixtiyarımız yoxdur torpaq məsələsinə ümumiyyətlə baxmağa, məşğul olmağa, hər hansı bir sənəd imzalamağa, sənəncam verməyə.
Azad bəyəm, amma...
Hamısı vətəndaşa izah olunub. Keçinlər müraciət eləsinlər bələdiyyə. Bələdiyyə müraciət müvafiq sualların versinlər, cavab da alsınlar.
Amma Azad bəyəm, baxıb, bizdə heç bələdiyyələrin torpaqlarının konturları da dəqiq məlum deyil. Yəni, həmin torpaq dəqiq mi bələdiyyənindir?
Bələdiyyən olmayanda, dövlət mülkiyyətində olanda, əgər torpaq dövlət mülkiyyətindədirsə, onda deməli, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların müstəsna mülkiyyətçisi, səlahiyyətçisi Başşəhər İcra Hakimiyyətidir, Başşəhərində. Yəni, rayonlara şamil olunmur, ancaq Başşəhər İcra Hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
Deməli, İcra Hakimiyyəti heç bir torpaqla, torpaq məsələlərinə
məşğul qədər
məşğul olmuşuz.
Mərhum prezidentimizin bu arada fərmanı var. 2001-ci il yanvar ayının 1-dən bu məsələlər torpaqla bağlı verilib hamısı bələdiyyələrə.
Azad mən bir ittiham da var. Deyir, yəni konkret əslində hər sota görə müəyyən məbləğ istənilir. Gör, o məbləğ ödənilsə problem deyil, lap Nuh əyyamından da.
Belə şeyləri bilmərəm. Yəni onlarla bağlı da heç kəslə mən bu torpaqla bağlı heç bir söhbətimiz də bizim olmur.
Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov belə deyir. Allahverdi Nağı isə bildirir ki, arxivə müraciət edib, onun torpağı ilə bağlı sənəd tapılmayıb. Bu torpaq məsələsi bələdiyyə işi deyil, söhbət onun torpaq aktından gedir ki, bu aktı da ancaq icra hakimiyyəti verə bilər. Allahverdi Nağının dediyinə görə, martın 5-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətində onun ərizəsini qəbul eləyiblər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pöndürünə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarını qoruda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyildi. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə daha bir müraciət var. Bu dəfə Hövsan sakini Səadət Quliyevadan. Səadət xanım deyir ki, 13 il əvvəl ailə qurub, 4 övladı var. Böyük qızı yeganə 1997-ci ildə anadan olub. Ancaq 11 yaşlı, dərs əlaçısı olan bu qız fiziki inkişafına görə həm yaşıdlarından geri qalır.
3 yaşında uşağım əlləridir, boyu 1 metr 5 santıdır. Aparmış o doktora, doktor deyir ki, Kiyevdə istehsal olunan zastan boy hormonu vurulmalıdır buna. Bizim ona necə deyərlər imkanımız yoxdur. Atası şəkər diabeti xəstəsidir uşağın. Məsələn, mən evdə xanımam, işləmirəm. Bir dəfə buradan qohumlarımızın köməkliyi ilə 5 dənə alıb vurdurmuşuq. Doktora ilerleyiş içeriği ki, məsələn, ilerleyişi var da, bu iğnə mütləq vurulmalıdır.
Neçiyədir onun bir dənəsi, xanım?
Biri Ukraynanın özündə deyilənə görə 33 dollardır. Ancaq burada onu 70 dollardan aşağı tapmaq olmur. Bizim də ona imkanımız yoxdur.
İndi neçəsi lazımdır ona ümumi müalicə kursu
ona,
üçün?
Ona ümumilikdə doktorun yazdığı ilə 120 ədəd lazımdır. Biz ona dedirlər, xahiş edirik dövlət prezidentimizdən, onun xanımına da ərcə ilə müraciət eləmişik, Səhiyyə Nazirliyi ilə müraciət eləmişik ki, mümkün olan qədər də bizə yardım eləsinlər, köməkli eləsinlər. Bizim onu almağa, necə deyirlər, maddi imkanımız yoxdur. Bir ana kimi xahiş edirəm mən.
Səadət Quliyeva ailəsi ilə Suraxanı rayonu Hövsan kəndində yaşayır. Məktəbli küçəsi 15-də. Telefon nömrəsi 457-44-43-dür. 11 yaşlı yeganiyə kömək etmək istəyənlər bu telefona zəng eləyə bilərlər. 457-44-43.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Binəqədi rayonunda su yoxdur. Suyu maşınla alırıq. Deməli, bir ayda mən Əliyev Hidayət, Binəqədinin Gülüstan qəsəbəsində, bir ayda 12 ton su alırıq. Görürsən, su gəlsə, mən o nə qədər ödəməli olacağım? Mən o su maşınına ayda 40 manat verirəm. Su gəlsə, xətlə su gəlsə, mən görürsən, nə qədər ödəməli olacağım?
Adım Adil Əhmədovdur. Azaltıq radiosundan bir xahişdim var. O xahiş nədən ibarətdir? Onun aparıcılarından bir dənə xahişdim odur ki, istər aparıcı xanımları və istərsə də bəylərindən. Milli Məclisin deputatlarından Hadir Əzəblini, Mübariz Qurbanlını, Səyavuş Novruzovu, Külpəçin Haziyevanı, Səməd Seyidovu, Rəliyə Aslanovanı, Aydın Mizazadəni, Fəzail Ağamalını və Zahid Oruz kimi yoldaşları təşrif edib. Onlardan bir dənə öyrənsinlər ki, onlar haçan bir qərara gələcəklər, bir qanun qəbul edəcəklər ki, bizim Sovetdən qalma, mən yox, mənimlə bərabər minlərlə adamların bu az təminatlı pensiyaçıların, hansı ki bahilədə saxladığı Sovetdən qalan pullarını qaytarıb verməyə, vermək üçün onlar bir qərar qəbul edəcəklər. Xahişdim odur. Onlardan bunu öyrənmək.
Mən Əşədova Azadə Salih qızı. Məni maraqlandıran Xocalı hadisəsindən sonra Ağdaban kəndini yerlə yeksan elədilər. İndi siz o Ağdaban kəndinin faciəsi haqqında dünya xalqlarına məlumat vermək istəyirsiniz ya yox? Bugünə kimi nə iş görmüsünüz? Mənim üçün çox maraqlıdır. Xocalı da bizim Respublikanın bir hissəsidir, Ağdaban kəndi də. Xocalıdan hamı danışır, ancaq Ağdabanı heç kəs yadına salmır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Adım Cəsardı. Bu bizim bulvarda uşaqlar üçün meydan düzəltmişdilər. Uşaqlar gəlsərlər, voleybol, basketbol oynayırdılar, futbol oynayırdılar. İndi oranda sklab ediblər, maşınları, faytonları yığıblar. Böyle neçə aydır cəmat o ətrafda yaşayan əhali gəlib orada rahat edib idmanla məşğul ola bilmir. Xahiş edib bunu bir araşdırın və lazımı orqanlara özünüz çatdırın ki, cəmatın istirahat elədiyi zonanı o günə salmaq olmaz. O işlərini onlar ayrı yerlərdə görməlidirlər. Ta cəmatın narahatçılığına səbəb olub özləri üçün baş qatmaq lazımdır.
Salam mələkim. Sizin arat eləyən Kamildir. Aeroport binə pazarına. Hamımız bilmək istəyirdik ki, burada sökülməyə başlayıblar. Bizlər vaxt verilmədən yerlərimiz sökülür, ancaq gələn ayın yer pulları yığılır. Çox istəyirdik ki, siz aydınlaşdırasınız və zamanı bildirəsiniz ki, biz nə qədər işləyəcəyik burada və biz həqiqətən verdiyimiz pulun əvəzində bir ay ya iki ay burada işləyəcəyik. Allah,
Mustafa evə nərminə Oruz qızı. Telefon nömrəsi 411-07-48. Bu qazla əlaqədar mən sizə şikayət eləmək istəyirdim. Biz Ermənistan qaçqını, o vaxtda Ermənistandan qaçqın gəlmişdik. 2001-ci ildən sonra bizim bu qaz pulu, işıq pulu hamısı ləğv olundu. Onunla əlaqədar mənə 625 manat borç yazılıb. Mən istəyirəm bu borç haqqında bir aydınlaşma izah istəyirəm ki, mənə başa salsınlar, bu görüm nəyə görə mənə 625 manat borç gəlib.
Mənim adım Vahiddir. Mən inandırım sizi, Bakı həqiqətən ən çirkli şəhərlərdən biridir. Düzdür, birinci yer tutub çirklikdə, o düzdür. O bu faktı inkar eləmək olmaz. Burada Bakı zibil yeşiyini oxuyur. Əşi, bu məmurlar pul almaqdan başqa heç bir işlə məşğuldür. Məmurlar bunu icra hakimiyyəti strukturları qadı təmizdir. Bax, bizim evin yanında valla baxırsan, o kətdə də belə zibil xana yoxdur. Zibil xana da özdə zibili dodduyurlar, orada da qollar. Bax, mənim fikrim odur ki, yəni, bax, belədir. Buları ölçü götürmək lazım, tələb eləmək lazım buralarda.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam əleyküm. Bu deputatlar özlərini yaxşı qərar çıxardır. Maşın edirlər özləri. Öydə, öz evlərdə azdır maşınlar, hükümətdə də götürür. Və biz yetim nə qədər bu gözü ibadətlər olanlar bəyəm. Heç olmasa siz bir kasada olan hükümətə qoyduğumuz pulları dərdin çəksinlər, versinlər. Özləri tez həll edirlər maşın məsələsi. Ha, biz qalmışıq burada. Sağ olma, xarş edir, canlandırasız. Sabir müəllimdir. Birinci qrup əlili.
Salam, Azadlıq. Mən sizdən öncə əvvəlcə Səhiyyə Nazirliyinə zəng eləmək çalışdım. Mətbuat xidmətinə ya çox təəssüf olsun, telefonu qaldıran olmadı. Mən bilmək istəyirdim, mən çox həyəcanlıyam bu Dünya Səhiyyə Nazirliyinin xidmətinin deməli verdiyi bu vərəm ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın öndə getdiyi bu durumdan çox narahat hissi keçirdirik. Çünki bizə kim təminat verə bilər? Bizim uşaqlarımızı məktəbə göndəririk. Orada bilirsiniz yerindən duran xörək hazırlığı göstərirlər televizyonda, bütün bu uşaqlıq evlərində, salovlarda, yeməkxanalarda kim təminat verir ki, bunlar hamı sağlamdır, bunlarda infeksiya daşıyıcıları yoxdur. Yəni bunu Səhiyyə Nazirliyinə mən almaq istəyirdim ki, bir xəbər onlardan bir təlimat almaq istəyirdim. Yəni bunlara baxan varmı? Yoxsa bunlar da hamısı başdan soğutma, yəni öz işlərinin xətrinə, yəni hansı yollarlasa bunlara bir razılıq alıb çalışırlar bu yollarda. Xahiş edirəm, burada əsirgəmək olmaz heç bir şeyi. Çünki bu çox da ciddi bir məsələdir. Bundan artıq ciddi məsələ ola bilərmi bir xalq üçün? Xahiş edirəm, biz bunlara bir aydınlıq, bizə də bir rahatlıq üçün bir xəbərdarlıq, yəni ki, bir məsləhət, yəni bizi də xəbərdar etsinlər. Çox xahiş edirik bu haqda. Siz müraciət edin Səhiyyə Nazirliyinə. Çox sağ olun.
Mən təsirləndirəm və dəhşətləndirəm budur ki, bir xəstə uşağı televiziyaya çıxardıb insanlardan yardım diləməsi, onun hesabına yəni SMS göndərməsi, göndərmək istəsə çox az məbləğdə bir pul göndərərlər. Amma bu televiziyalarda olan SMS dilənçiliyi, müğənnilər, səviyyəsiz şovlara nə qədər SMS göndərilir? İnsanlarla manqurt yerinə qoyublar, ağıllı insanlar bura heç vaxt SMS göndərməz. Dəhşətdir bu. Xahiş edirəm bu haqda bir veriş hazırlayırsınız. Nəyə görə səviyyəsiz yerlərə SMS göndərilir?
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzü kara kalmış.
Yasin Ziya'nı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanazanın girmesi başıma çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizdir.
sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.